Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Кыргызстан Казакстанга сууга суу берүүнү убактылуу токтотту. Ысык көлдө милиционер өз өмүрүнө кол салганы белгилүү болду. Орусиялык компанияларга батыштын санкцияларын кыйга өтүүгө жардам бере турган логистикалык комплекс курулуп жатканын журналисттер жазып чыгышты.
Ушул товар кетип атат, ушуна техника кетип атат деген маалыматтар жайнап жатат интернетте.
Ошто бир катар мечит жана медресе ишин убактылуу токтотту.
Мониторинг жүргүзөбүз, анализ жүргүзөбүз.
Алдыдагы программабызда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Уктурууну мен Рахат кеңешип алып барам. Бүгүнкү жекшемби, 13 август, алгач соңку жаңылыктар топтому сөз Замира Кожобаевада.
Рахмат, саламатсызбы. Бүгүн таңда Орусия аскерлеринин Херсон облусунун аткылоосунан 7 кишини алып болду, 2 жаш бала. Дагы 3 адам жаракатталды. Бул тууралуу Украин президентинин кеңсе башчысы Андрей Ермак Телеграм каналына жазды. Станислав поселогунда ракета менен аткылоодон 2 адам мерт кетти, жаракат алгандар бар. 5 үй кыйрап жабыркады. Ал эми Широкая Балка шартиясынын аткылоодон 2 эркек, 1 аял жана ымыркай наут болду, деп жазды. Сок учурунда оор жаракат алган 12 жаштагы бала ооруканадан өзүлгөн. Херсон облустук аскердик администрациясы орус аскерлеринин чабуулунан Белозерка кыштагында бир адам жаракат алып, денесинин 70% күйгөнүн кабарлады. Согуш шартында тараптардын маалыматтарын көз карансыз блоктардан тактоого мүмкүн эмес. Орус тарап бул сокуулар тууралуу азырынча комментарий бере элек. Бул аралыкта Орусиянын тышкы иштер министрлиги Керч кысыгы аркылуу Кырым көпүрөсүнө Украинанын чабуулу жоопсуз калбасын билдирди. Орусия тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Мария Захарова көпүрө жарандык инфраструктура экенин белгилеп, актанууга жатпасын жазды. Украин бийлиги аталган көпүрө аркылуу курал жарак ташыларын дагы белгилеп келет. Ишембидеги чабуулду Киев комментарийлей элек. Орусиянын коргоо министрлиги 12 августта күндүз Украина Кырым көпүрөсүн зениттик C-200 системасы менен аткылаганын, ал абада жок кылынганын маалымдаган. Кыйроолор жана жабыркагандар тууралуу айтылган эмес. Кыргызстан Казакстанга сууга суу берүүнү убактылуу токтотту. Кыргызстандын айыл чарба министрлиги 13 августта Азаттыкка билдиргендей, мындай келишимге тараптар июль айында Бишкекте өткөн жолугушууда жетишкен. Жолугушууда казак тарап Талас дарыясынын бассейнинде суу жетишсиздигин, мындан улам Жамбыл облусундагы эгин талааларын сугаруу оор болуп жатканын белгилеп, Киров суу сактагычынан сууну мурда макулдашкандай секундуна 40 куб метрден эмес 45 куб метрден кое берүүнү сурашкан. Казак тарапка эгер сууну секундуна 45 куб метрден кое берсе, Казакстандын жалпы 3,54 миллион куб метр лимити 4 август аягына чыгары эскертилген. Ага карабай, казак тарап өтүнүчүнөн баш тарткан эмес. Жыйынтыгында эки тарап августтун 2 декадасынан тартып Казакстанга суу берилбей турганын ачыктаган протоколго кол коюшкан, деп жазылган маалыматта. Айыл чарба министрлиги сууга суу маселеси Таласта бүгүнкү күндө да курч бойдон турганын, Киров суу сактагычынан секундуна 1,13 куб метрден гана суу агып кирип жатканын маалымдоду. Былтыр ушул күнү суу сактагыч чыгып кирген суунун көлөмү секундуна дээрлик 14 куб метрге жетип турган. Казакстандын экология жана жаратылыш ресурстары министрлиги Кыргызстан Казакстанга 4 августтан тарта Киров суу сактагычынан суу берүүнү токтотконун маалымдаган. Ага ылайык, сууга суу тартыштыгынан Казакстандын түштүк аймактарындагы буудай, кант кызылчасы жана пияз айдалган 4000 гектар талаа кургап калуу коркунучунда турат. Киров суу сактагычындагы суунун көлөмү 9 августта 32,480,000 куб метрди түздү. Былтыр ушул убакта суу сактагычта 177,280,000 куб метр суу болгон. Бишкек шаардык казыяты тарабынан түзүлгөн атайын комиссия 11 августтан тарта шаардагы бардык диний мекемелердин ишмердүүлүгүн текшерүүдө. Анын алкагында диний окуу жайлардын жана мечиттердин курулуш документтеринин тактыгына, санитардык жана өрт коопсуздук талаптарынын сакталышына, тазалыгына жана медреселердеги окуу программаларына көңүл бурулат. Муфтияттын маалымдашынча, текшерүү диний мекемелердин ишмердүүлүгүн көзөмөлдөө боюнча өкмөт токтомун алкагында жүрүүдө, текшерүүдө даярдыгы жок кайдыгер караган жетекчи имам катиптерге тийиштүү чаралар көрүлөт. Апта башында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети баштаган мекемелер аралык комиссия Ош облусундагы диний мекемелердин ишмердүүлүгүн текшерген. Жыйынтыгында 39 мечит жана 21 медресенин иши убактылуу токтотулган. Бир катар диний мекемелердин жетекчилерине тиешелүү талаптарды аткарбаганы үчүн эскертүү берилген. Европа биримдик өлкөлөрү Украинага 200,000 ашуун артиллериялык курал жарак жана 2,000 ашык түрдүү типтеги ракета беришти. Бул тууралуу Франс пресс агенттигине биримдиктин расмий өкүлү Петер Стано маалымдады. Жыл башында аясында Айвра Бренникте Украинага 2 миллиард евролук курал-жарак берүү планы макулдашылган. Ага ылайык жыл аягына чейин Украинага 1 миллион снаряд берилиши керек. Ушул тапта Евро Бренник өлкөлөрү курал чыгаруучу ишкерлер менен ракеталарды жана 155 миллиметрлик снарядтарды өндүрүү боюнча келишимдин үстүндө иштеп жатышат. Еврошар кеткен мүчө өлкөлөр согуш башталгандан бери Украинага 30 миллиард евролук аскердик техникалык жардам берген. АШ июль айынын аягына карата бул максатта жалпы 44 миллиард доллар бөлдү. Чехиянын борбору Прага шаарында 12 августта эрегей парад болуп өттү. Полициянын маалымдашынча 60 миңдей адам катышты. Парадка катышкандардын арасында ички иштер министри Вит Ракошан жана тышкы иштер министри Ян Липовский да болгонун ДПА агенттиги жазды. Маалыматка ылайык, парадтын катышуучулары бир жыныстуу никени расмийлештирүүнү колдошорун айтышты. Жергиликтүү маалымат каражаттары ошол эле учурда 10 адамдар гей парадка каршы Чехия садом эмес деген плакаттар менен чыгышканын жазышты. Чехияда июнь айында бир жыныстуу нике тууралуу мыйзам биринчи окуудан өткөн. Жарандык кодекске өзгөртүүлөр кирсе, бир жыныстуу никедеги адамдар аял эркек никесиндегидей эле укуктарга ээ болушат. Бүгүн Бишкекке газ менен жүрүүчү 25 автобус алып келинди. Шаардык мэриянын маалымат катчысы Назгүл Жамгырчиева Назатка билдиргенине караганда, кечке чейин дагы 25 автобус келет. Анын айтымында жыл аягына чейин 500 автобус, дагы калган 500 автобусту кийлер кижил алып келүү пландалууда. 20 майда президент Садыр Жапаров Кытайга мамлекеттик сапар алкаганда жон тоңба заводуна барып 1000 автобусту алып келүү боюнча макулдашууга кол койгон. Ушул эле заводдон буга чейин да Бишкекке газ менен жүрүүчү 120 автобус алып келинип каттамга чыгарылган. Рахат.
Рахмат сизге. Замира Кожобаевадан соңку жаңылыктар болду. Азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышып алыңыздар. 14 августта Кыргызстанда аба ырайы кескин өзгөрүп, Чүй, Талас, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда жаан, бийик тоолордо кар жаайт. Абанын температурасы кескин төмөндөйт, кээ бир аймактарда сел жүрүшү мүмкүн. Түн ичинде Чүй, Ош, Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде өткүн өтүп күн күркүрөйт. Талас, Жалал Абад, Баткен облустарында жаан чачын болбойт. Күндүз эртең Чүй, Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоолуу аймактарында өткүн өтөт. Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын дыйканчылык аймактарында жаан чачын болбойт. Ысык Көл облусунун айрым жерлеринде жаан чачын катуу жаайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, күндүз айрым 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн 11-16, күндүз 24-29, Таласта түнкүсүн 5-10, күндүз 19-24, Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында түнкүсүн 13-18, күндүз 25-30, Ысык Көлдө түнкүсүн 9-14, күндүз 20-25, Нарында түнкүсүн 6-11, күндүз 23-28 градус болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 0 градустан минус 5ке чейин, ал эми күндүз 7-12 градус 0°C жогору. Бишкек шаарында өткүн өтүп күн күркүрөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 12-14, ал эми күндүз 25-27 градус болот. Уктуруубуздун макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Эми Ысык Көл облусунда өз өмүрүнө кол салууга аракет кылган деген милиционердин окуясы талкуу жаратууда. Облустук экологиялык туристтик милициянын кызматкери командиринин кысымына чыдабай өзүн өлтүрүүгө аракет кылганын билдирди. Ал эми командири анын бул кадамына түшүнбөй турганын айтууда. Милиция кызматкерлери жетекчилерине нааразы болгон окуялар өлкөдө буга чейин дагы катталган эле. Темага кабарчыбыз Максат Кутманбеков кайрылат.
Ысык Көл облустук экологиялык туристтик милициясынын лейтенанты Эрлан Мусакожоев 11 июлда Катарда турган милиция кызматкерлерин көзүнчө өзүнүн бутуна пычак менен сайып жиберген. Ал мындай кадамын командирден басым болгон деп түшүндүрдү.
17 июл ден соолугума байланыштуу больничныйга чыгып дарыланып аткам. 6 август баштап телефон аркылуу командирим Абакиров Бакыт Барыкович чалып жумушка чык деп мени коркутуп сени жумуштан жоготом күндө чалып давлениямды көтөрүп баштады. Кысымынан өзүмө өзүм кол салганга бардым. Мындай жолго барганыма Абакиров Бакыт Барыкович түздөн түз күнөөлүү.
Мусакожоев анын командири Бакыт Абакиров мыйзам чегинде жазасын алышы керектигин айтып, ички иштер министри Улан Ниязбековго кайрылган. Дарыгерлердин маалыматына караганда, Ысык Көл райондук ооруканасында дарыланып жаткан лейтенанттын абалы туруктуу. Ал сынга алган аймактагы туристтик экологиялык милициянын командири Бакы Табакиров Эрлан Мусакожоевдин айткандары боюнча мындай маалымат берди.
Ал ооруп жаткан. Бул тууралуу кесиптештери айтып, үйүндөгү келинчегине барсам, ал да сүйлөнүп жөөлүп жатат деген. Дарыланыш үчүн медициналык бөлүмүбүзгө өзүм алып баргам. 11 августта өзү Чолпон атага келип, айыктым, жумушка чыкканга даярмын деди. Катарда турган милиция кызматкерлеринин көзүнчө өзүн өзү сайып жиберди. Мен түшүнбөй калдым. Азыр тергөө жүрүүдө, жыйынтыгында комментарий берем.
Окуяны Ысык Көл райондук милициясы 11 августта каттоого алып, териштирүү жүрүп жатат.
Боюнча ички иликтөө кызматы тарабынан кызматтык териштирүү иштери жүрүп атат. Жана өзүн бутуна сайып жиген факт катталган. Анан бул азыр ошол эмне себептен сайып дегенге жагдайлар болду. Ошонун бардыгы азыр изилденет.
Деди Ысык Көл облустук милициясынын басма сөз катчысы Сталбек Усубаконов. Соңку кездери милиция кызматкерлери жетекчилерине нааразы болгон окуялар көп каттала баштады. Март айында Нокен районун Жаңы Базар айылындагы аймактык милиция бөлүмчөсүнүн кызматкери Максатбек Абас уулунун видео кайрылуусу интернетте тараган. Анда ал райондук милициянын башчысы Талгат Өскөналиевдин атын атап, кетип кал болбосо берене менен кетирем деп куугунтуктап жатканын айтып чыккан. 28-июлда жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын Оштогу бөлүмүнүн 50 кызматкери мекеменин жетекчиси Айбек Жумагуловко нааразылык билдирип, милициянын кайгылуу кызматын алдына чыгышкан. Ал эми нааразылыкка чыккан кызматкерлерге тартиптик чара көрүлгөнү айтылып, көп өтпөй Айбек Жумагулов кызматтан алынганы кабарланган. Укук коргоочу Камиль Рузиев милиция кызматкерлеринин нааразылыгы Ички иштер министрлигинин ички коопсуздук кызматынын жакшы иштебегени менен байланыштырууда.
Баягы служба собственной безопасности бар милицияда, ошол катуураак иштеш керек. Анан региондордо начальник УВД-ларга зависимый болуп калган баш иетте. Вот ошол жактары вот мен жаман болуп калды да.
Ал эми Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын башчысы Тилек Оторов ар бир кызматкердин же жетекчинин туура эмес ишине баа бериле турганын айтууда.
Айдан бузулуп турган болсо ичкиликтөө кызмат эрежепке алак баа берет. Эгерде мындай кылмыш иши болуп кала турган болсо алып прокуратурага берилет, прокуратура индикалык баа берет.
Ички иштер министрлиги тараткан расмий маалыматка караганда, Алтай ичинде 137 кызматкерге ар кандай тартип жазалары берилген. Алардын ичинен 63 жетекчилик курамда иштеген кызматкерлер болуп эсептелет. Алардын айрымдары мурдагы берилген жазалар менен чектелген. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун эфири уланууда. Орус күчтөрүнүн Украинанын Херсон аймагын бутага алган соңку чабуулдарынан кеминде 7 жайкын тургундун өмүрү кыйылды. Алардын арасында төрөлгөнүнө 1 ай боло элек наристе жана 12 жаштагы өспүрүм бар. Жайкын тургундар жашаган конуштарга сокку урганын четке каккан Москва жекшемби күнү Орусиянын Курск жана Белгород областарында Украинанын дрондору атып түшүрүлгөнүн билдирди. Орус бийлиги бир күн мурда Крым көпүрөсүнө багытталган ракеталык чабуулдар үчүн Украинаны айыптаган. Расмий Киев бул боюнча комментарий бере элек. Украинадагы соңку кырдаалга каарчыбыз Кубат Касымбеков токтолот.
Украинанын президентинин аппаратынын жетекчиси Андрей Ермак 13 августта Телеграм каналына Херсон облусундагы Орусиянын соңку аткылоолорунан кийинки кырдаалды көрсөткөн эки сүрөттү жарыялады. Алардын биринде айылдагы кадимки бак шагы, чакан короосу бар үйдүн бир бөлүгү өрттөнүп жатканын, өрт өчүрүүчүлөр иштеп жатканын көрүүгө болот. Экинчи сүрөттө киши жашабагандай көрүнгөн эски үйдү курчап турган сокмо дубалдар урап калганы тартылган. Андрей Ермак жазгандай, бул күнү Орусия Херсондогу Широка Балка жана Станислав айылдарына жапырт аткылоочу реактивдүү системадан соккурду. Украинанын жергиликтүү бийлиги маалымдагандай, бул чабуулдар кеминде 7 жайкын тургундун өмүрүн жалмады. Алардын арасында бир үй бүлөнүн 4 мүчөсү бар. Херсондун аскердик администрациясынын башчысы Александр Прокудин Орусиянын чабуулунан Широка Балкада жергиликтүү бир тургун, анын аялы жана төрөлгөнүнө 23 күн боло элек ымыркай кызы мүрт кетти. Прокудин бул үй бүлөдөн 12 жаштагы эркек бала гана аман калганын, ал ооруканада оор абалда жатканын билдирген эле. Көп өтпөй Украинанын ички иштер министри Игорь Клименко дарыгерлер өспүрүмдүн өмүрүн сактай албай калганын телеграмга жазды. Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын атайын өкүлү Павел Ковальчук жекшембидеги билдирүүсүндө Орусия соңку бир сутка ичинде Украинаны ондогон жолу аткылаганын билдирди.
Орусиялык оккупанттар биздин аскерлердин позицияларына жана конуштарыбызга 7 ракета учуруп 47 жолу абадан чабуул жасады жана жапырт аткылоочу реактивдүү системалардан 43 жолу аткылады. Тилекке каршы Орусиянын террорчул чабуулдарынан жайкын тургундардын арасында набыт болгондор бар
деп айтты Ковальчук. Орусия мындай фактыларга карабастан Украинада жайкын тургундарды бутага алганын четке кагып келет. Украинанын башкы штабынын 13 августтагы маалыматына ылайык, акыркы 24 сааттын ичинде Харьков аймагынын чыгыш тарабында, Донецк облусунун батышында жана Запорожьенин түштүк батышында Украина армиясы менен орус күчтөрүнүн ортосунда 39 жолу салгылашуу болду. Орусия Запорожьенин бир бөлүгүн басып алгандан кийин аймакка дайындаган жетекчи Вадим Роговтун айтымында, Украина аскерлери орус күчтөрүнүн коргоону тилкесин жырып өтүп, урожайная конушуна жетти жана жакынкы Старомылыновка шаарчасына көзөмөлүн орнотууга аракет кылууда. Ал тапта Москва Орусиянын аймактарындагы ар кыл объекттерди дрондор бутап алганын билдирип, аны террордук чабуул деп атады. Орусиянын коргоо министрлигинин маалыматына ылайык, Белгород облусунда Украинанын 2, Курск облусунда 1 дрону атып түшүрүлдү. Соңку мезгилде Орусиянын аймактарын, анын ичинде баш калаа Москваны тынымсыз бутап алган учкучсуз учуучу аппараттар тууралуу Киев толук комментарий бере элек. Согуш шартында чабуулдар жана жабыркагандар тууралуу маалыматтарды көз карансыз булактар аркылуу ырастоо мүмкүн эмес экенин эскерте кетебиз. 12 августта Украинанын Москва аннексалап алган Крым жарым аралы менен Орусияны байланыштырган Керч кысыгы аркылуу өткөн Крым көпүрөсүнүн айланасындагы жарылуулар көпчүлүктүн көңүлүн бурду. Орусиянын коргоо министрлиги Украина S-200 ракеталары менен көпүрөгө соккурганын, ракеталар асманда атып түшүрүлгөнүн, эч ким жабыркабаганын жана көпүрөгө зыян келбегенин билдирди. Ошентсе да орус бийлиги 19 чакырымдык көпүрдөгү автоунаа кыймылын убактылуу чектөөгө аргасыз болду. Орусиянын тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчысы Мария Захарова Москва Крым көпүрөсүн бутап алган бул чабуулдар үчүн өч ала турганын айтты. Мындай варвардык аракеттерди актоого болбойт жана алар жоопсуз калбайт, деп жазды Захарова Телеграмга. Орус бийлиги Украинада согуш башталгандан бери Крым көпүрөсүнө багытталган чабуулдар кызыл чектен өтүү катары караларын жана ага кескин жоопторун эскертип келет. Бирок былтыр күздөн бери бул көпүрөгө бир нече жолу соккурулду. Октябрь айында бул көпүрөдө бомба коюлган автоунаа жарылып, андан кеминде 3 адам мерт болгону кабарланган. Бул жарылуудан кийин көпүрөнүн автоунаа өткөн бөлүгү бир топко чейин жабык турган. Украин бийлиги 12 августта Крым көпүрөсүнө учурулган ракеталар тууралуу комментарий берген жок. Расмий Киев бул көпүрө мыйзамсыз курулган деп эсептейт. Андыктан украиналык аскердик эксперт Валерий Рябых Крым көпүрөсү да мындан ары украин тараптын чабуулдарынын негизги бутасы болорун Freedom телеканалына курган маегинде айтты.
Это незаконная постройка.
Бул мыйзамсыз курулуш украин аскерлери үчүн соккурулушу керек болгон мыйзамдуу бута. Себеби Крым көпүрөсү Украинанын түштүгүнө баскынчыл күчтөрдү жөнөтүү үчүн колдонулган негизги логистикалык жолдордун бири. Андыктан акыры бул көпүрө талкаланат.
И эта постройка будет в конце концов разрушена.
Деди Валерий Рябых. 12 августта Крым жарым аралына да ракета жана дрондор менен чабуул коюлду. Орусиянын коргоо министрлиги Крымга учурулган 20 украин дронунун 14 атып түшүрүлгөнүн, калганы электрондук коммуникациялык жабдыктар менен зыянсыздандырылганын билдирди. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Эфирибизди улантабыз. Соңку окуялардын айрымдарын азыр кыскача айта кетели. Бүгүн таңда Орусия аскерлеринин Херсон облусунун аткылоосунан 7 киши набыт болду, 2 жаш бала. Кыргызстан Казакстанга сууга түсүү берүүнү убактылуу токтотту. Мындай келишимге тараптар июль айында Бишкекте өткөн жолугушууда жетишкенин Азаттыкка айыл чарба министрлигинен билдиришти. Бишкек шаардык казыяты түзгөн атайын комиссия шаардагы баардык диний мекемелердин ишмердүүлүгүн текшерүүдө. Бүгүн Бишкекке газ менен жүрүүчү 25 автобус алынып келинди. Ал арада Орусия Украинага кол салганы үчүн кабылган санкциялардын биздин өлкөгө дагы таасири боюнча маселе улам көңүл чордонуна чыгууда. Америкалык сенатор Боб Менендес кыргыз бийлигине кайрылып Орусияга жардам бербөөгө чакырган эле президент ага жооп берип Кыргызстан Орусияга батыш санкцияларын кыйга өтүүгө көмөктөшпөгөнүн билдирген. Ал тапта орусиялык басылмалар саясатчы Өмүрбек Бабановго таандык ишкана орусиялык компаниялар үчүн ири логистикалык комплекс куруп жатканын жазып чыгышты. Эксперттер Кыргызстан Орус Украин жалында жабыр тартпаш үчүн бейтарап позициясынан тайбашы керек деп жатышат. Кененирээк Кубатбек Айбашев баяндайт.
Садыр Жапаров Кабар улуттук маалымат агенттигине атайын АКШ сенаторунун каты боюнча кыска маек курду. Ал Орусияга салынган санкциялар жана АКШнын эл аралык мамилелер комитетинин төрагасы Боб Менендестин бул маселе боюнча анын дарегине жолдогон катына жооп берди. Ал Кыргызстан Орусияга батыш өлкөлөрү салган санкцияны кыйгап өтүүгө көмөктөшүп жатат деп айтууга негиз жок экенин билдирди.
Орусия менен Кытай кичинекей Кыргызстанга көз каранды эмес. Орусия менен Кытай өздөрү бири-бирине кошуна өлкөлөр. 4000 километр чек ара тилкеси бар. Орусия кааласа деңиз аркылуу, кааласа темир жол аркылуу эшелон-эшелон же баржа-баржа кылып каалаган товарын ташып алат. Ооба, кыргызстандык компания дрон алып бараткан жеринен Казакстандан кармалды. Ал дрондор айыл чарба багытына жумшала турган дрондор болчу деп түшүндүрдү. Бирок ошентсе да биз азыр дрон жана учкучсуз аппараттарды өткөрбөй жатабыз.
Жапаров сенатордун кайрылуусун жөн гана Кыргызстанды кандай болсо дагы бир шылтоо таап, кысым кылып өздөрү жакка тартуу деп эсептей турганын айтты. Мунун алдында Америка Кошмо Штаттарынын сенатындагы эл аралык мамилелер комитетинин башчысы Боб Менендес санкциялык чектөөлөр бузулган жагдайга байланыштуу президент Садыр Жапаровго кайрылган. Ал Бишкекти Москвага батыш салган санкциядан буйтап өтүүгө жардамдашпоого чакырган. Экономикалык талдоочу Искендер Шаршеев санкциялык товарлардын Орусияга параллелдүү импорт жолу менен өтүп жатышында Кыргызстандын үлүшү өтө эле аз экенин, батыш өлкөлөрү Бишкекке кыр көрсөтүү менен Кремлдин орбитасындагы башка өлкөлөргө да ишарат берип жатканын айтат.
Президент эле айтты го, көп вектордуулук жана нейтралитет деп. Ошол көп вектордуулук жана нейтралитетке Казакстандын мисалы үчүн ыкмасы жарайт да. Казакстан бүгүн айтып атат, биз деген санкцияларды колдойбуз, Украинанын территориалдык бүтүндүгүн колдойбуз жана башка колдойбуз деп. Анан бизде болуп аткан нерселерге биз атайын чара көрөбүз деп жарыялап атышат да. Чара көрдүк деп жарыялап атышат. Бир айтты, кол астында болсо көрүнбөгөн, артынан болсо товарлар кетип атат да. Анан интернетте баягы ушул товар кетип атат, ушундай техника кетип атат деген маалыматтар жайнап жатат да интернетте. Бул эмнени билдирет? Демек Кыргызстан эгерде бүт ишкерлерди тыя алабы, тыя албайбы?
9 августта Орусиянын Коммерсант басылмасы Кыргызстанда орус компаниялары муктаж болуп жаткан ири логистикалык комплекс курулуп жатканын жана ал долбоорго саясатчы Өмүрбек Бабановдун тиешеси бар экендигин жазды. Макалада жазылгандай, Бишкектин жакап элинде Азия парк деп аталган ири компа комплекси курулуп жатат. Анын аянты 160,000 чарчы метрди түзөт. Долбоордун консультанты NF Group компаниясы басылмага берген маалыматына ылайык, аталган логистикалык комплекстен компаларды ижарага алууга негизинен орусиялык компаниялар кызыктар болууда. Бирок долбоордун өкүлү Кирилл Шевченко логистикалык комплекстен параллелдүү импорт максатын көздөп курулуп жаткандыгы жана ага Өмүрбек Бабановдун түз тиешеси тууралуу маалыматтарды четке какты. Бирок логистикалык комплекстен ижарага компаларды алуу боюнча орусиялык компаниялар менен да сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын билдирди.
Понимаете, просто когда есть определённый.
Билесизби, журналисттердин каралоосунун маанисин көрбөй жатам. Менимче Өмүрбек Бабановдун ысымын элдин назарын бурган кандайдыр бир чуулуу тема коюу үчүн эле колдонуп жатышса керек. Азыр параллелдүү импорт темасы кызуу талкууланып жаткан чакта эмне үчүндүр журналист бизди ушул маселеге байланыштыргысы келген? Биздин максатыбыз такыр башка. Бизден чоң-чоң аянттарды ижарага алгысы келген кардарларыбыз бар. Арасында орусиялык эком жана дистрибуциялык компаниялар да бар, албетте. Алар менен ижара келишимин бир кыйла жогору деңгээлде жүргүзүп жатабыз.
Подготовки договора аренды.
Коммерсант басылмасы апрель айында Евразия экономикалык биримдигиндеги өлкөлөрдө компалардын жетишпей жаткандыгын жазган. Басылмага маалымат берген NF Group компаниясы Орусияга багытталган параллелдүү импорт механизминин жайылышына байланыштуу орусиялык компаниялардын коңшу өлкөлөрдөн логистикалык аянт издеген суроо талабы 40-50% өсүп 400,000 чарчы метрге чейин жетип жатканын билдирген. Орус армиясы 2022 жылы Украинага кол салгандан бери Кыргызстандын экономикасы Кремлдин саясатына мурдагыдан да күчтүүрөөк тартылып келет. Улуттук жана эл аралык статистикалык маалыматтар боюнча соңку 1,5 жылда Бишкектин Орусияга экспорту 2,5 эсеге өскөн. Ошол эле маалда Европа өлкөлөрү менен АКШдан Бишкекке келген импорттун көлөмү да 5 эсеге чейин өскөн. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Бишкекте шаардык казыят түзгөн атайын комиссия жана жогоруда жаңылыктарда айтылгандай бардык диний мекемелердин ишмердүүлүгүн текшерүүдө. Жакында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет мекеме аралык жумуш тобу менен бирге Ош облусундагы диний жайларды текшерип чыкканы белгилүү болгон. Жыйынтыгында бир катар мечит менен медресе ишмердигин убактылуу токтоткон. Кесиптешим Кубат Оторбаев дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагасынын орун басары Канат Мидин уулу менен маектешти.
Айрым маалымат каражаттары жашты, ошо текшерүү учурунда мешит медреселердин башкаламанын курулушу, архитектуралык курулуш, санитардык эпидемиологиялык талаптардан сырткарычы, мына медреселерде билим берүүнүн бирдиктүү стандарттарынын жоктугу да айтылды деп атат да. Хужра таалим дарс боюнчачы, ошо медреселердеги билим берүүнүн бирдиктүү стандарттары кандай, анан анын көзөмөлүн кантип жүргүзүп турасыздар? Сиздер жүргүзсөздөрбү же аны муфтият жүргүзөбү же билим жана илим министрлиги жүргүзөбү?
Эми бул стандарттар муфтияттын ички документтери менен бекитилген. Биринчилерден болуп ушул аалымдар кеңеши менен макулдашылат, алардын иштөө программалары, окутуу программалары, андан кийин муфтият тарабынан бекитилет. Андан кийин булар каттоого, бизге каттоого келет да. Каттоосуз ишмердүүлүк жүргүзүүгө тыюу салынган бизде. Каттоого келгенде мына ушул эмелерди биз талап кылабыз. программаларынча. Жанагы диний уюм тарабынан бекитилет программалары. Жыл сайын пландуу баягы текшерүүлөр жүрүп турат. Андан тышкары жыл жыйынтыгы менен булар бизге өздөрүнүн отчеттерин беришет.
Түшүнүктүү. Ошол отчеттордун негизинде анан сиздер андан ары мисалы ишмер деген улантса болот деген бүтүмгө келесиздер, туура да?
Ооба, эми отчеттор текшерилип, алар ошого жараша анан кайра корреспонденция жүрөт да.
Дагы бир мына сиздер өткөргөн мына ошо пландуу текшерүү деп айттыңыз, ошонун алкагында 39 мечит каттоого алынган эмес тиешелүү документтери жок болуп чыкты деп айтылды да, ошондой маалыматтар таратылды. Ошол мечитти ачуунун анан ага каттоого туруунун тартиби кандай? Мисалы кимдир бирөө мечит салса, аны алдын ала макулдаш керекпи мамлекеттик тиешелүү органдар менен, же мечитти салгандан кийин бүтүп анан билдирүү берип койсо болобу?
Негизи бул боюнча кыскача маалымат айтып кетейин. Бул 2021 жылдын аяктары менен мечиттер боюнча мамлекеттик комиссиясынан чоң компаниясы башталган, ушул каттоосу жок мечиттерди каттоо боюнчачы, негизи эле ушул диний объектилерди каттоо боюнча мына ошонун жыйынтыгы менен 588 мечит каттоодон өттү да. Бул аябай чоң компания жүрдү. Мындай жалпысынан азыркы күндө мындай башаламан куруу деген мындай минималдуу түрдө гана бар да. Жалпысынан бул этаптан биз өтүп кеттик. Жанакы процедура боюнча, сиз айткан процедура боюнча алдын ала жергиликтүү бийлик менен макулдашылат, анан архитектура менен жанагы документтер бүтүшөт, тиешелүү талап кылып аткан документтер менен бүтүшөт, анан бизден каттоодон өтөт. Мыйзамда көрсөтүлгөн тартип менен бизден каттоодон өтөт. Мыйзамда көрсөтүлгөн талаптар бар, кайсыл документтерди токтош керек, имандарын азыркы
убактысы. Коопсуздук маселесине келгенде, ошо Кыргызстан боюнча канча уюм, эгер сизде маалымат болсо, деструктивдүү, экстремисттик же террористтик деп табылган, анан ошолор менен күрөш кандай жүрүп жатат?
Бул жерден сот менен 20 уюмдун ишмердүүлүгү тыюу салынган, анан бир материал да, диний материал. Жалпы ушул 20 деп айтсак болот. Андан тышкары булар менен түздөн түз күрөшүү, түздөн түз булардын ишмердүүлүгүн каршы күрөшүү бул күч органдары көбүнесе ушул жоопту да. Бул жерде баягы терроризмге, экстремизмге каршы алдын алуу боюнча мыйзам бар, мына ошонун алкагында күч органдары күрөшүшөт. Биздин диний иштер боюнча мамлекеттик комиссиясынын негизги биз алдын алабыз. Алдын алуу боюнча профилактикалык иштерди жүргүзүү боюнча ченемдик укуктук актыларга болгон рекомендацияларды беребиз, мониторинг жүргүзөбүз, анализ жүргүзөбүз.
Анан кийинки суроо, мына өткөн жылдан баштап диндердин өнүгүү тарыхы сабагы кире баштады мектептерге. Ошол сабакты өткөн мугалимдердин даярдоосуна сиздер да катышасыздарбы? Деги эле ошо окутулуп аткан материалдардын, предметтин, ошол жалпы сиз айтып өткөн диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясаттын концепциясына туура келиш келбешине сиздердин комиссиядагы мындай көз салып турабы?
Бул башында ушул сабакка киргизилип атканда ушул китептердин авторлору менен биргеликте биздин дагы кызматкерлерибиз катышышкан, иштеп чыгууда, анан аны экспертизадан өткөрүүдөчү. Андан тышкары албетте бул мониторинг жүргүзүлөт. Бирок көбүнесе биякта талап болот да, жанагы теологтор, дин таануучулар же тарыхчылар депчи. Ошол билимге ээ болгон кесип адистер мына сабак бере алышат депчи. Талап бар да.
Сизге чоң рахмат Канат мырза. Урматтуу угармандар, биз менен маекте дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагасынын орун басары Медин уулу Канат болду. Интервьюну мен Кубат Оторбаев алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Спорт жаңылыктарына келсек, эми 13 августта Ысык Көл районундагы ат майданда Көк Бөрү боюнча клубтар аралык биринчи дүйнө кубогунун оюндары башталды. Ал жакта Азаттыктын кабарчылары дагы иштеп жатышат. Жеринен кесиптешим Гүлжан Турдубаева баяндайт.
Мелдешке АКШ, Өзбекстан, Казакстан, Орусия, Ауганстан жана Кыргызстандын командалары катышууда. Бул мелдештин кызыгы мурун Көк Бөрүдөн өткөн мелдештерге чет мамлекеттен келген командалардын улуттук курама командалары катышып жатса, бул ирет клубтары катышып жатат. Мисалы калсак, Достук кубогунун биринчи форматы бул А тайпасында Кыргызстандын Ынтымак, Сары Өзөн, Мурас Достук командалары беттешсе, ал эми Казакстандык төрт команда Түркістан, Шымкент, Астана жана Жетисүү командалары өзүнчү Б тайпасына туш келди. Бул тайпалардын жеңүүчүлөрү мелдештин финалында кездешет. Ал эми экинчи форматтагы клубтар арасындагы мелдешке 6 мамлекеттен 12 команда 4 тайпага бөлүнгөн. Алар арасында Екатеринбург, Алтай, Караганда, Жаштык, Алтын Альянс, Игилек, Москва, Красноярск, Новосибирск, Өңдүү жана Өзбекстан, Ооганстан жана АКШнын командалары келген. Негизи мелдештин тайпалык оюндары 13-17 августка чейин өтөт. Ал эми финалдык беттештер 19-20 августка белгиленген.
Кабарчыбыз Гүлжан Турдубаева Ысык Көл районунан кабарлады. Ал жакта Көк Бөрү боюнча клубтар аралык биринчи дүйнө кубогунун оюндары башталды. Анын ачылышына президент Садыр Жапаров катышты. Ушуну менен уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Аны менен Рахат Кеңешов алып бардым. Сиздер Азаттык радиосунун толкундасыздар. Бишкекте саат 7:30 болду. Оодо Азаттык радиосу. Кутман кечиңиздер менен. Алдыдагы жарым сааттык программабызда Украинага согуш ачкан Орусия мигранттарды дагы пайдалана баштаганы тууралуу кенен макала болот.
Бир частный фирма алып чоң цехтерге берип жетишпей анан бүт ушундай майдаларга беришти.
Программабыздын экинчи жарымында Манас эпосунун хрестоматиялык вариантын англис тилине которгон Акылай Байматова менен маекти сунуш кылабыз.
Ошол котормону окуп абдан нааразы болуп, кыргыз катары анан англис тилди билгенден кийин дагы ошондой орой каталар кеткен үчүн кой мына чындап эле Манасты кыргыз эли которуш керек экен.
Турууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Бүгүн күнгө жекшемби 13 август. Алгач сөз Замира Кожобаевада, соңку жаңылыктарды угалалы.
Рахмат, саламатсызбы. Бүгүн таңда орус аскерлеринин Херсон облусунун аткылоосунан 7 кишинин наот болду, 2 жаш бала, дагы 3 адам жаракат алганын Украина президентинин кеңсе башчысы Андрей Ермак телеграм каналына жазды. Станислав поселогунда ракета менен аткылоодон 2 адам мерт кетти, жаракат алгандар бар, 5 үй кыйрап жабыркады. Ал эми Широкая Балка шарчасынын аткылоодон 2 эркек, 1 аял жана ымыркай наот болду. Сок учурунда оор жаракат алган 12 жаштагы бала ооруканадан үзүлдү, деп жазды ал. Херсон облустук аскердик администрациясы орус аскерлеринин чабуулунан Белозерка кыштагында бир адам жаракат алып, денесинин 70% күйүп калганын билдирди. Согуш шартында тараптардын маалыматтарын көз карансыз блоктардан тактоо мүмкүн эмес. Орус тарап бул сокулар тууралуу комментарий бере элек. Ошондой эле бул аралыкта Орусиянын тышкы иштер министрлиги Керч кысык аркылуу Крым көпүрөсүнө Украинанын чабуулу жоопсуз калбасын билдирүүдө. Орусия тышкы иштер министринин расмий өкүлү Мария Захарова көпүрө жарандык инфраструктура экенин белгилеп, актанууга жатпайт, деп жазды. Украин бийлиги аталган көпүрө аркылуу курал жарак ташларын дагы белгилеп келет. Ишембидеги чабуулду Киев комментарий элек. Орусиянын коргоо министрлиги 12 августта күндүз Украина Крым көпүрөсүн зениттик С-200 системасы менен аткылаганын, ал абада жок кылынганын маалымдаган. Кыйроолор жана жабыркагандар тууралуу айтылган эмес. Бишкек шаардык казыя тарабынан түзүлгөн атайын комиссия 11 августтан тарта шаардагы бардык диний мекемелердин ишмердүүлүгүн текшерүүдө. Анын алкагында диний окуу жайлардын жана мечиттердин курулуш документтеринин тактыгына, санитардык жана өрт коопсуздугу талаптарынын сакталышына, тазалыгына жана медреседеги окуу программаларына көңүл бурулат. Муфтияттын маалыматына караганда, текшерүү диний мекемелердин ишмердүүлүгүн көзөмөлдөө боюнча өкмөт токтомунун алкагында жүрүүдө. Апта башында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети баштаган мекемелер аралык комиссия облусундагы диний мекемелердин ишмердүүлүгүн текшерген. Жыйынтыгында 39 мечит жана 21 медресенин иши убактылуу токтотулган. Бир катай диний мекемелердин жетекчилерине тиешелүү талаптарды аткарбаган үчүн эскертүү берилген. Евро биримдик өлкөлөрү Украинага 200 000 ашуун артиллериялык курал жаракчыны, 2 000 ашык түрдүү типтеги ракета беришти. Бул тууралуу Франс пресс агенттигине биримдиктин расмий өкүлү Петр Стано маалымдады. Жыл башында Евро биримдикте Украинага 2 млрд евролук курал жарак берүү планы макулдашылган. Ага ылайык, жыл аягына чейин Украинага 1 000 000 снаряд берилиши керек, деди ал. Ушул тапта Евро биримдик өлкөлөрү курал чыгаруучу ишкерлер менен ракеталарды жана 155 миллиметрлик снарядтарды өндүрүү боюнча келишимдин үстүндө иштеп жатышат. Биримдикке мүчө өлкөлөр согуш башталгандан бери Украинага 30 млрд евролук аскердик техникалар жардам берсе, АКШ июль айынын аягына карата бул максатта жалпы 44 млрд доллар бөлгөн. Бүгүн Бишкекке газ менен жүрүүчү 25 автобус алып келинди. Шаардык мэриянын маалымат катчысы Назгүл Жамгырчиеванын Азаттыкка билдиргенине караганда, кечке чейин дагы 25 автобус келет. Анын айтымында, жыл аягына чейин 500 автобус, кийинки жылы дагы 500 автобус алып келинмекчи. Кыргызстанда коомдук транспорт маселеси өлкө эгемендик алгандан бери эле толук чечилбей келе жатат. Бишкек мэриясы көйгөйдү шаарда автобустардын санын көбөйтүү менен чечүү аракети жүрүп жатканын билдирген. Кыргызстандын башкы прокурору Курманкул Кулушев Федералдык Көкбөрү Федерациясына президент болуп шайланды. Мындай чечим бүгүн 13 августта Чолпон Ата шаарында өткөн Элдик Көкбөрү Ассоциациясынын конгрессинде кабыл алынды. Конгресске 9 мамлекеттен 14 улуттук федерациянын жетекчилери жана өкүлдөрү катышты. Жыйында Элдик Көкбөрү Федерациясы Элдик Ассоциация дагы болуп түзүлдү. Көкбөрү Федерациясынын буга чейин 2001 жылдан бери Казакстандын жараны Кайрат Сатыбалды жетектеп келген. Ошондой эле бүгүн Чолпон Атада көкбөрү боюнча дүйнөлүк кубокко беттеш башталды. Клубтар арасындагы дүйнө кубогуна АКШ, Өзбекстан, Казакстан, Орусия, Ауганстан жана Кыргызстандын командалары катышып жатат. 20 августка чейин уланучу оюндар 3 форматта өтөт. Биринчи форматта достук кубок үчүн А тайпасында Кыргызстандын Ынтымак, Сарыөзөн, Мурас достук командалары, Б тайпасында Казакстандын Түркстан, Шымкент, Астана жана Жетисуу командалары ойнойт. Экинчи форматта клубтар лигасында 6 мамлекеттен 12 команда 4 тайпада ат салышат. А тайпасына Екатеринбург, Алтай, Караганда, Б тайпасына Жаштык, Алтын Альянс, Ийгилик, С тайпасына Москва, Красноярский, Новосибирский, Д тайпасына Өзбекстан, Ауганстан жана АКШ командалары бөлүндү. Тайпалык оюндар 13 августтан 17 августка чейин болот.
Рахмат сизге, Замира Кожобаева айтып берди. Соңку жаңылыктарды эми программабыздын макала баяндар бөлүгүн өтөбүз. Орусиядагы мигранттарды келишимдик негизде Украинадагы согушка тарткан, анын ичинде аялдарды дагы азгырган окуялар катталууда. Кыз келиндерди келишим менен ашпозчулукка тажрыйбасы барларды медайымдыкка чакырган учурларды кыргызстандык мигранттар айтып беришти. Ушундай мазмундагы жарнамалар Орусиянын айрым аймактарындагы аялдар басымдуу кылган бала бакча, бейтапкана, китепканаларга илине баштаганын Азаттыктын орус кызматы жазды. Мындан сырткары Москвада мигрант аялдар согушка керектүү ок өтпөгөн аскер кийимдерин тигүүгө дагы тартылууда. Кыргызстандык тикмечи келишимде көрсөтүлгөн акыны ала албай калганын айтып берди. Кененирээк Канымгүл Элкеева баяндайт.
Москвада 10 жылдан ашуун убакыттан бери иштеп жүргөн кыргызстандык Алтынай менен анын согушта кайтыш болгон кайнысына байланыштуу сүйлөшүп, таанышып калдык. Ал орус-украин согушунда эки кайнысынан бир айрылганын айтып берген. Эки бир туугандын балдары экөө тең согушка келишимдик негизде кетип кайтпай калыптыр. Алтынай кан күйгөн талаада жан берген эки бөлө тууралуу башка маалымат азырынча айта алган жок. Ал ушул тапта Орусиянын тийиштүү органдары үйлөргө чейин келип, согушка келишим менен барууга чакырып жатканын айтты. Мындай сунуш күйөөсүнө дагы, өзүнө дагы айтылыптыр.
Орусияда иштегенибизге 10 жылдан ашты. Ушул жактан жарандан алганбыз. Согуш башталганда бир эки кайнежем муунан айрылды. Бири былтыр, бири быйыл казылып калбадыбы? Экөөтөн келишимдин негизинде кетип казылышты барыптыр. Бир кайны биринчисинде үч айга барып келип, экинчи барганда кайтпай калды. Апасы өтүп кетип, ошол кичине иштеп келе калайын деп кеткендери да азырыкта. Азыр Москвада үйгө чейин келип келишим иштетпесеңер болот деп сунуштап атышат. Ашпозчулукка же бир эки ай медсестралыкка окусаңар болот сунуштап атышат. Башка улуттарларга эле эмес, орустардын өздөрүнө да ушундай сунуштар атышыпты да ушинтип атабыз.
Алтынайдын айтымында келишимдик негизде согушка барып келүүнү сунуштагандар кайсы мекемеден экенин так айтышкан эмес. Бирок күйөөсү кайда, кантип иштей турганы тууралуу маалыматтары бар экенин билдиришкен. Муну уккан Алтынай бир чети таң калып, бир чети кооптонуп турганын жашырган жок.
Үйдө жолдошум да келип, келишимди иштеп келип чакырып кетишпеди. Өзү жолдошум бир фирмада кармоочулук иштейт да. Үйдө жок болчу өзү. Анан ал өзү жакында инфаркт алды. Майтамандыгынан улам армияга да барбай калган десем, мутук кырмагын курсап турбайды деп атышпайбы? Баардык маалыматты алып анан кийин видеого кетишет окшойт. Мен күйөөмө курал аңчылык үчүн гана берилет дедим да, анан ойлонуп көргүлө деп кетишти. Буларды ачык айта албайбыз, орусиян жараны болгондуктан коопсуздугубуздан коркобуз да.
Ал эми Азаттык Алтынай айткан согушка кеткен бөлөөлөрдүн тагдыры тууралуу кийинки берүүлөрдө айтып берүүгө аракет кылат. Орусия чет элдиктерди армияда келишим менен кызмат өтөөгө тарта баштаганын буга чейин Reuters агенттиги да жазган. Агенттиктин жазганына караганда Казакстандын интернет сегментинде чет элдик агайындарга деген жарнама пайда болгон. Анда Казакстан менен Орусиянын желектеринин сүрөтү түшүрүлүп, ийиндеш бол деген ураан жазылган. Жарнаманын текстинде орусиялык армия менен келишим түзгүсү келгендерге бир жолу 495,000 рубль акы төлөнөрү, андан ары 190,000 айлык жана согуштук аракеттерге катышкандарга кошумча төлөмдөр болору жазылган. Азаттыктын орус кызматы Орусия учурда келишимдик негизде Украинадагы согушка барууга аялдарды дагы азгыра баштаганын жазды. Анда Нижегород облусунда аймактык аскер бөлүктөрүнө кабыл алуу тууралуу жарнамалар негизинен аялдар иштеген бала бакча, китепкана жана бейтапканаларга илине баштаган айтылат. Ушундай келишимге аскер кызматкеринин аялы дагы кол коюп Украинадагы согушка кетип, дайынсыз болгон күйөөсүн уруштан өзү издөөгө белсенген. Согушка кетип байланыш үзүлгөн бир туугандарын издеш үчүн өз ыктыяры менен урушка аттанган башка да аялдар бар. Укук коргоочу Ольга Романова аялдарды согушка азгыруу абактарда дагы катуу жүрүп жатканын айтып берген. Ал эркектерден айырмаланып, абактагы аялдар үгүткө өтө жакын. Биз башка аялдардын зонасындан да кабар күтсөк болот, ал эми аялдар согушка барууну көбүрөөк каалашат деген укук коргоочу. Сота басылмасынын жазганына караганда, Новоуглянкидеги түрмөдө 30 аял коргоо министрлиги менен 2 жылга келишим түзгөн. Басылманын булактары бул абакта жазасын өтөп жаткандардын 90% ВИЧ статусу бар экенин айткан. Буга чейин Азаттык Украинанын оккупацияланган аймактарына уруштан аут болгон орус күчтөрүнүн сөөгүн чогултуп, окоп казууга жана ашкана тазалык иштерине борбор азиялыктар дагы тартылып жатканын жазган болчу. Орусия басып алган Украинанын Мариуполь шаарын калыбына келтирүү иштерине кыргызстандыктар да тартылган учурлар, убада кылган айлыкты ала албай калган учурлар катталган. Убада кылган айлыкты ала албай калгандардын катарында Орусияда тикмечи болуп иштеген Сайра Гүл дагы бар. Ал аскерлерге ок өтпөгөн кийим тигүүгө буйрутма алып, март айынан бери аскер кийимдерин тигип берип турган. Ал мамлекеттин буйрутмасын жеке менчик фирмалар аркылуу алып турганын Азаттыкка айтып берди.
Азыр жок, аз бурун эле токтоду. Өзлеттин акчасын төлөгөндөрү кулагында болбой калды эле, алар мени тастаттым иште. Бронзлеттин основасын биз бүгүн 3800-4500 000 чейин биттик. Майда ичинде детальдары көп экен, колтугун жапкан, спинканы жапкан, эмгени жапкандар. Алардын бирөөсү 1200-1600 000 чейин болот да. Бир штугу майда детальдары. Госзаказды бир частный фирма алып, чоң цехтерге берип, жетишпей анан бүт ушундай майдаларга беришти. Мен марттан булары баштап иштедим мен. Азыр көп бирок чыкпай атабыз, себеби 7-8 кыз тикчелек калат. Акчасын убагында төлөй албай атышат. Ошондон баарын заказ кылганбыз азыр.
Сайра Гүлдүн айтымында кездемени буйрутма берген фирма алып келип берип турган, ал эми аялдарды согушка же тылдагы жумуштарга тартуу былтыр мобилизациядан кийин эле башталганын айтууда.
Мобилизация дайын 2 айдан эле башталган деп уккамын. Детский поликлиниканын почти 70% персоналы менен таанышмын эми. Ушулардын айткандары боюнча билем да что. Мобилизация дайын 2 айдан эле башталган, ал медиктерди тарткан, эме кылган. Айдерчилерди айта албайт, анткени деген андай предложениядан кийин булардын артында постоянно адам болот да. Булар прослушка да болот да, айта албайт андайды.
Соңку мезгилде метролордо Орусия басып алган Украинанын аймактарына аялдарды ишке чакырган жарнамалар дагы пайда болгонун Москвада иштеген кыргызстандык мигранттардын бир нечеси буга чейин Азатка ырастаган. Буга чейин мамлекеттик дууманын депутаты Михаил Матвеев Орусия Борбор Азиянын айрым өлкөлөрү менен кош жарандык системасынан баш тартууга же кош жарандыгы бар адамдарды согушка мобилизациялоо эрежесин өзгөртүүгө тийиш деп билдирип чыккан.
Орто азиялыктардын армиясы биринчи кезекте тажиктер орус жарандыгын алат, бирок майданга жапырт барбайт. Мекен үчүн түпкүлүктүү элдер, биринчи кезекте орус улутундагылар жанын берүүдө. Алар эмне үчүн мобилизация болбойт? Тажик батальондору кайда? Орто азиялыктардын армиясы куралдуу күчтөрдө эмес, такси айдоочуларынын полкторун, короо жыйнагандардын жана куруучулардын дивизияларын толуктап жатат. Жок дегенде окоп жана блиндаж казууга барышпайт,
деп жазган эле Михаил Матвеев өзүнүн Telegram каналына. Саясатчы мыйзамга ылайык орус жарандыгын алгандар аскер комиссариатында катталууга тийиш экенин эске салган. Матвеев борбор азиялыктардын согушка тартылбаган себебин иликтөөнү сунуш кылып, мындай кырдаал кош жарандуулук институтунан улам түзүлгөн деп эсептейт. Анткени менен согушка байланыштуу ар кандай айын кептер бар экенин белгилегендер да жок эмес. Орусиядагы кейжирус кайрымдуулук коомунун жетекчиси Асель Лабаева мажбурлап алып кеткен же аялдарды чакырган учурларды уккан эмес.
Мен мисалы көптөн бери диаспорада коомчулук менен иштейм да, диаспорада өкүлмүн, миграция өкүлчүлүгүндө официалдуу коомдук өкүлмүн. Ушул убакка чейин мындай нерсе коомчулукка бат таркамак, баягы соц тармактарга давно чыгып кетмек, эл талкууламак, биздин миграциянын группасында деле жок, мындай диаспоранын группасында деле мындайды эч ким талкуу болгон жок. Баягы мишти таркаткандар деле бар. божомолдогондор келечи. Анан эми Украинага баягы өз каалоосу менен кеткендер, биз аларга эчтеке дей албайбыз. Алар биз менен акылдашпайт дагы, бизге чалып сурабайт дагы да.
Укук коргоочулар орус бийлигинин мигранттарды ыксыз текшергени жана акча менен паспортко кызыктырган убадасы мекендештерди бөтөн жерде ажалдын кучагына түртүп жатканын айтышат. Мигранттардын укугун коргоо менен алектенген Гүлнара Дербишова Азаттыкка берген маегинде согушка жакындарына айтпай кеткендер жок эмес экенин белгилеген.
Согушка дагы кетип атканда даже жакын досуна дагы айтпай кетип атат да, же айтпа деп убадага кол койбу, же негизи өзү ошол атмосферада жашаганда ошондой поведение болобу мен эме кылам да. Даже мисалы үчүн кайтып келгендер дагы ушул мен кайтып келдим эле, мага жардам керек дебейт, акырын ошол эч кимге билдиргизбей кайтып келдим, адаптация болуп акырын эми дагы кийинки турмушумду ойлоп башка иш издейм, психолог дагы керек эмес мага, эч ким билбеш керек мен барып келгенимди деген эмеде ошондой аурада, ушундай обстановкада иштешет.
Кыргызстандык юрист Эрланбек Токтосунов Орусияда ар кандай жагдайда мигранттарды өлкөдөн чыгаруу, андан пайдаланып Украинага бара турган келишимдерге кол койдуруу фактылары аз эмес экенин белгиледи. Юрист миграция маселелери боюнча адис Мирлан Токтобеков Орусия чет өлкөлүктөрдү аскерге чакыруу иштерин жашыруун жасап жатканын, ошондуктан көп жагдайлар ачыкка чыкпай билинбей калууда деп эсептейт.
Чет мамлекеттин жаранын мажбурлап башка үчүнчү мамлекетке чыгаруу бул өзү эч кандай укук нормаларга жатпайт. Ошондуктан муну ошолки тиешелүү органдар, ошолки ал аскерге жазып аткан органдар мурекини болушунча жабык өткөзгөнгө аракет кылышты да. И азыркы убакта да ошолкиндей болуп жатат. Эч кандай маалымат берилбейт, туугандарына айтылбайт, туугандары менен сүйлөшкөнгө мүмкүнчүлүк беришпейт. Ошол эки жагдайды гана билип калып атабыз. Бул биринчиси жарадар болуп бир кандайдыр бир госпиталга жатып калса, экинчиси кандайдыр бир каза болуп калса, мен бул жерде эми баягы абак жайларында жаткан адамдар жөнүндө айтып атам да. Ошол эле учурда Россия Федерациясында ушу кыргыз жарандары өзүлөрү добровольно өзүнүн эрки менен кол коюп контракт түзүп кеткен убактарда кезигет.
Кыргызстандын 7 миллион калкынын 1 миллиондон ашууну миграцияда жүрөт. Алардын басымдуу бөлүгү Орусияда. Тышкы иштер министрлиги былтыр чет мамлекеттерден 350 кыргызстандыктын сөөгү мекенине келгенин билдирген. Быйыл 6 айда 297 табыт жеткирилген. Алардын канчасы согушта өлгөнү беймаалым. Кыргызстан эки өлкөнүн ортосундагы окуя боюнча бейтарап макамды карманып келе жатат. Кыргызстандын кылмыш жазы кодексинин 375 беренесинде чет өлкөлөрдөгү согуштарга же аскердик чыр-чатактарга чакыруу, уюштуруу, каржылоо, азгыруу жана ага жалданма катары катышканы үчүн кылмыш жоопкерчилиги каралган. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Эфирибизди улантабыз. Соңку окуялардын айрымдарын азыр кыскача айта кетели. Бүгүн таңда Орусия аскерлеринин Херсон облусунун аткылоосунан 7 киши набыт болду, 2 жаш бала. Кыргызстан Казакстанга суга түсүү берүүнү убактылуу токтотту. Мындай келишимге тараптар июль айында Бишкекте өткөн жолугушууда жетишкенин Азаттыкка айыл чарба министрлигинен билдиришти. Бишкек шаардык казыяты түзгөн атайын комиссия шаардагы баардык диний мекемелердин ишмердүүлүгүн текшерүүдө. Бүгүн Бишкекке газ менен жүрүүчү 25 автобус алынып келинди. Азаттыктын эфири уланууда. АКШда жашап, жеке мектептердин биринде химиядан сабак берген Акылай Байматова өз демилгеси менен жазуучу Мар Байжиев иштеп чыккан Манас эпосунун хрестоматиялык вариантын англис тилине которду. Учурда ал Чыңгыз Айтматовдун Кассандра тамгасы романы боюнча иштеп атат. Кесиптешим Нурболот Азамат Акылай Байматованы Азаттыктын студиясына чакырып, кызыктуу маек уюштурду. Чогуугалы келиңиздер.
Манасты кыргыз эли которуш керек экен, Манасты кыргыз эле тарталат экен. Башында коркуп эле жатып, кантип Манасты котором деп түшүнгө да кирет экен да. А түшүнгө киргенде мындай өңдөй эле болот экен.
Мисалы үчүн жанагы атан көрүү деген сөздү кантип англисчеге котордуңуз?
Европа менен Японияда электронный вариантта абдан көп окушат экен. Көк жал дегенде дагы көк жал, кантип ошону көк жалды
синий гриф
деп ошо да. Англис тилдүү илгерки эпостагы кандай метафоралар колдонот, ошо бизге эквиваленттүүбү, ошол эле биздин мазмунду бере алабы депчи. Бул бүт адамзатка таандык мудрость. Ошон үчүн башка элдер менен да бөлүшүш керек да.
Менин колумда жазуучу Марбайжиев иштеп чыккан Манас эпосунун хрестоматиялык вариантынын англис тилиндеги нускасы турат. Бул 2019 жылы жарык көргөн котормо китеп. Ал эми дал ушул котормону ишке ашырган биздин элдик эпосту дүйнөлүк тилге которгон Акылай Байматова бүгүн биздин студияда конокто. Кош келипсиз, саламатсызбы?
Саламатчылык, рахмат.
Манас эпосун англисче которсом деген идея кайдан жаралып калды? Канча убакытта которуп бүттүңүз?
Эми Америкада мына быйыл 22 жыл болуп калды жашаганыма. Ал жакта химия, биологиядан аддистик алгам, мугалим болуп иштеп атам. Балдарым төрөлгөндөн баштап эле Манас жөнүндө айтып берип жүрчүм, мен төрөлгөн жер жөнүндө айтып берип жүрчүм. Алар мектепке барган убакта тили канчалык, мен аларга кыргызча, орусча сүйлөсөм дагы, тили бурулуп англисче сүйлөп калышат экен. Бири-бири менен да англисче сүйлөшөт. Мектеп деген эми чөйрө деген ошо да. Анан аларга, алардын досторуна деп англис тилине которуп мазастанып баштады. Бирок чындап айтканда башында коркуп эле жатып, кантип Манасты котором деп, анан ыр түрүндө кетип калды да, мындай жакшы болуп кетти. Бирок эми көп убакыт талап кылды. Саякбайдын деле вариантын окусаң, Сагынбайдын деле вариантын окусаң, кыргыз тилинде окуган. Мен эми орус мектепти бүткөм да. Орус мектепти бүткөм, анан ошол варианттарды окуганда көп сөздөр мага түшүнүксүз болуп өзүмө. Анан кечке чейин апам жанын койбой эле телефондон, бул эмне деген, бул эмне сөз деп эле өзүм түшүнүп, анан кийин ошо Марбайжиевдин варианты студент кезибизде окуган эсиме келип, ошол оңоюраак,
баары
адаптацияланган вариант, кыскартылган вариант деп. Бирок ошо Манаска кантип кирип кеткенин да билбей калдым. Эмне дегенде чындап эле түшүңө да кирет экен да. А түшүңө киргенде мындай өңдөй эле болот экен. Күнүгө көрүп аткандан кийин анда чындап эле кийлигишим керек экен, киришим керек экен деп баштадым. Баштагандан кийин эле көп улуттардын, англиялыктардын эпикалык поэмаларын окуп, француздардыкын окуп, алардыкы кандай бардыгын салыштырып, анан ошо которуп баштаганда биринчи өзүмдүн мугалим досторума, англис тилден адабиятта бергендерге, окуп көргүлөчү силерге кандай болот экен, сынып пикириңерди айткыла, кайсы жери жакпай атат, кайсы жери түшүнүксүз деп берсем, менин PhD даражасы бар жакын досум анда жанымсын эле которгон элем, ошону окуп көрчү дегенде, мен бир отуруп эле окуп токтоно албай, түнү менен уктабай keep it coming деди да. Ошону улантыбер, сен буну китеп кылып чыгарышың керек экен деп, ошенткенден кийин мага ал дагы мындай дем күч берип уланттым да.
Манас эпосунда туруктуу сөз айкаштар, баягы образдуу салыштыруулар, метафоралар, символдор аябай көп кездешет да. Анан Манасты адаптациялап жазып чыккан баягы, мисалы үчүн, ошол эле Ашым Жакыпбеков болсун, же Кеңеш Жусупов болсун, ошол эле Марбайжиев болсун, ошол эпостун өзгөчөлүгүн кемитип албоого аракет жасап иштешкен да. Анан англис тилге которууда кыйынчылыктар болдубу?
Кыйынчылыктар болду. Ооба, метафоралар.
Мисалы үчүн, жанагы атан көрүү деген сөздү кантип англисче котордуңуз деген сөз.
Атан көрүү, ооба да, атан көрүү. Ошондой метафоралар дагы англис тилдүү илгерки эпостагы кандай метафоралар колдонот, ошо бизге эквиваленттүүбү, ошол эле биздин мазмунду бере алабы депчи. А кээ бир сөздөр мисалы котормосу болбойт да. Кырк чоросун, чоросу аны деген богатыри деп которо албайсың. Чоро деп туруп эле астына түшүндүрмө бериш керек да. Бул деген Манастын кырк чоросу болгон ушундай ушундай депчи. Ошондой котормочул кыйынчылыктар болду. Бирок аны ошо өзүмдүн мындай профессионалдык редактор жалдаганмын. Көк жал дегенде дагы, көк жал кантип ошон көк жалды
синий гриф
ошо да, ошону түшүндүрүп бересиң. Мисалы аны ошо редакторубуз экөөбүз, мен айттым ага, ошо Манастын колдоочулары болгон, аны Арстан Манас деп айткан, Кавлан, ошолордун баардыгын, Ажыдар, Алк Кара Куш, баардыгы ошолор болгон, ошолорду кантип которо алам, ошону кантип мындай бере алам депчи. Редакторубуз экөөбүз кошо отуруп сүйлөшүп, канча мындай уйкусуз түндөр менен телефондон, ал эми Вашингтондо, мен Флоридада экөөбүз сүйлөшүп, видеоконференция кылып, анан жолугушуп, талкуулап бирге котордук да.
Эми бул китеп 2019 жылы жарык көрдү деп айтып атабыз. Ушул тапта Амазондо сатып да турат дедиңиз.
Ооба.
Амазондон эми дүйнөнүн туш тарабынан окурмандар алып окуганга мүмкүнчүлүгү бар да.
Ооба.
Анан кайсы өлкө көбүрөөк кызыгып окуйт, окурмандардын географиясы кандай болуп атат, аудиторияга негизи ушул эпоска кызыккандар бар бекен?
Ооба, кызыккандар бар экен. Амазондун бир жакшы жагы дагы ушу аналитикасын берип турат экен да. Бул айда мынча сатылды, мынча экземпляр бул өлкөгө, мынча экземпляр кагаз түрүндө, мынча экземпляр жана Kindle электронный вариант түрүндө депчи. Анан ошолорду карап анализдеп көрсөм, Европа менен Японияда электронный вариант айтымдан көп окшат экен. Нидерландыда дагы көп адамдар окшат экен. Алар жанандай отзывтарды калтырып, анан окумуштуулары да бар экен да. Анан Турцияда көп окулат экен. Анан Турцияда көп окулганы себеби алар эми түрк тили биздин жакын тил Манаста көп изилдешет экен да.
Марбайжиевдин өзү дагы автор катары бул эмгегиңизди кандай кабыл алды, кандай баасын берди?
Ушу 19-жылы биринчи эле Марбайжиев менен телефондон биринчи уруксатын сурап, ошондо Марбайжиев биринчи айтты: кызым, ушу анда комиссия түзүп, мына мамлекеттик тил комиссиясы бар, ошол жерде 10 лингвист комиссия түзүп, ошолордун сыноосунан өткөзө дедим. Мейли дедим. Анан ошо сыноосунан өткөзүп, ал лингвисттер айтыптыр, жакшы которулуптур, сонун которулуптур депчи. Анан ошодон кийин 500 нуска чыкты. Мамлекеттик тил комиссия чыгарып, аларды бекер жогорку окуу жайларына, музейлерге таратты да.
Эми биз дайыма Манас эпосу жөнүндө бийик сөздөрдү айтабыз, пафос сөздөрдү айтабыз, аны сакташыбыз керек, жайылтышыбыз керек деп аябай такай белгилеп атабыз. Анан бирок менимче ушул эпосту жайылтуу иш чаралары эстелик тургузуу же Манас айтуу боюнча бир флешмобторду өткөрүү же Гиннес китебине киргизүү деген сыяктуу эле бир иш аракеттер менен чектелип калгандай да. Бүгүнкү шартта маалымат технологиялары өнүгүп аткан заманда, санарип дүйнө өнүгүп аткан заманда, жасалма интеллект өнүгүп аткан заманда биз Манас эпосун кантип сактап, кантип изилдеп, кантип жайылтышыбыз керек?
Мен сунуштайт элем, муну биз балдарыбызга мындай күнүгө кулагына куя беришибиз керек экен да. Мисалы, мен мугалимин да, кечке чейин эле лекция окуй берсем, менин деле студенттерим чарчап калат. Бирок суроо берип туруп, алардан да жооп керек да, алардан да фидбек керек. Эмне ойлойсуң, алардын ою кандай? А балдарга ошондой эле керек. Мындай күнүгө ата эне сүйлөшөт го, ошондой эле сүйлөшө эле. А Манастан биз канча алабыз. Ошо күнүгө бир бир сабактан эле 20 мүнөттөн эле сүйлөшүп, мына достук жөнүндө Манас менен Алмамбеттин ортосунда кандай достук же жубайлар мамилеси, Манас менен Каныкейдин ортосунда кандай мамилелер, ата эне менен мамиле кандай, туугандардын арасында душманды алыстан издебей өзүнөн чыгат абыке көбөштөр, ошолорду кандай, дипломатия боюнча кандай, эл аралык мамилелер, башка элди таанып, Манаста канча акыл үйрөтөт.
Ажыбайдын образы.
Ооба, Ажыбайдын образы, чоролордун образдары, чоролордун ар бирөөсүнүн өзүнчө характеристикасы, өзүнүн мүнөзү бар. Ошолордун баардыгын кулласа, бул деген мындай чукуп бүтпөгөн океан да, ушунчалык терең. Мындай окуп көрсөң, бул эми кыргызга, кыргыз болгонуңа ушунчалык сыймыктанасың. Бирок эми бул бүт адамзатка таандык мудрость, акыл, насаат бул жердечи. Ошон үчүн башка элдер менен да бөлүшүш керек да.
Сиз жыл сайын жай айларында гана Кыргызстанга келесиз, белгилүү бир убакытка. Анан кайра Америкага кайтасыз. Быйыл кандай таасир менен кайткан атасыз? Мынакей кийинки жумада учуп кетем деп атасыз.
Ооба.
Кандай таасир менен кетип баратасыз? Анан сизден дагы кандай бир жаңылыктарды, балким котормо тармагында болсун, ошол эле билим берүү тармагында болсун, сизден дагы кандай бир жаңылыктарды күтөбүз?
Рахмат. Ооба, эмки жумада учуп баратам. Азыр эми мен ушул Манас тилинин үстүнө кирип кеткенден кийин мага көп сунуштар болду. Манас таануу боюнча илимий изилдөө кылбайсыңбы депчи. Анан ошого тапшырдым котормолорду анализдегенге. Ошол жака илимий даражага тапшырып, дистанционносу да окуйюн деп атам. Улуттук академияга. Улуттук академияга тапшырдым. Анан Билим берүү министрлигинен дагы сунуш келди консультант болуп. Ошо биздин химия, биология мугалимдерине кандай тажрыйбаңыз менен алмашып кеңеш бере аласыз деп.
Жемиштүү сапар болуптур.
Ооба, быйыл жалаң ошо билим берүү, өзүмө дагы мына манасчылар менен жолугуп, абдан дем күч алып, жакшы жемиштүү сапар болду быйыл.
Анан котормо боюнча сурап калгым келип атат. Дагы кайсы чыгармаларды сиздин которуп атасыз? Балким кызыгып калгандырсыз, эми Манастан кийин балким дагы башка чыгармаларга тиш салып көрөттүрсүз.
Ошо Тамара Кассандраны котордум эле, редакциядан өттү. Бирок ошол азыр эми автордук укук керек. Элдар Айтматовдун уруксаты керек. Ошону сүйлөшүп атабыз. Буйруса, буйруса ошол котормо чыгат, уруксатын берсе. Бирок сонун болот эле. Эмне дегенде, ал немис тилинде бар экен котормо, англис тилинде котормо жок экен. Ошон үчүн которулса көбүрөөк жайылат эле да, көбүрөөк элге жайылып сонун болот эле.
Менимче буга чейин ушул Айтматовдун чыгармалары эми дээрлик дүйнөнүн 200 тилине которулду деп эсептеп жүрөбүз. Анан менимче ушул чыгармаларын башка тилге ушул чет элдик тилчилер, котормочулар которуп келген. Анан менимче ушул кыргызстандык которгон алгачкы учур болуш керек. Сиз азыр Кассандра тамгасынын үстүнөн иштеп атам деп атпайсызбы?
Ооба, ооба. Ооба, ошо кыргыз биринчи кыргыз котормочу чындап эле мен окшойм да. Ошо мына Манастыдагы мурун которгон кыргыз эмес адамдар болчу. Бирок ошону айтып кеттим деге эле англис тилинде котормодо шашылма котормо болуп көп каталар болгон да. Ошол дагы мындай түрткү болду да. Ошол котормону окуп абдан нааразы болуп кыргыз катары анан англис тилди билгенден кийин дагы ошондой орой каталар кеткен үчүн кой муну чындап эле Манасты кыргыз эли которуш керек экен, Манасты кыргыз эле таркалат экен, кыргыз гана айта алат да. Манасчылар кыргызстан эле чыгат да. Ошон үчүн бул өзүбүзгө эле таандык эпос, бирок башка элдер менен да бөлүшүш керек, бирок туура котормо болуш керек.
Түшүнгөн адам
которуш керек, туура.
Урматтуу Азаттыктын угарманы жана көрөрманы, биз бүгүн жазуучу Марбайжиевдин варианты боюнча Манас эпосун англис тилине которгон Акылай Байматова менен маек курдук. Көрүшкөнчө.
Акылай Байматова менен кесиптешим Нурболот Азамат маектешти. Бул маектин видеосу дагы бар бизде, аны ютубтагы каналыбыздан таап көрсөңүздөр болот. Ушул уктуруунун дагы аудиосун биздин ютубтагы каналыбыздан таап уксаңыздар болот. Ушуну менен программа жыйынтыкталды. Аны мен Рахат Кеңешов алып бардым. Үн операторубуз Максат Акмажан уулу болду. Жаңылыктар менен бүгүн Замира Кожобаева тааныштырып жатты. Саламатта калыңыздар.